zientzia kontuei irekiko diegu tartea datozen minutuetan, zientzia kontuei zehazki zeliakiari begira jarriko gara eta zeliakiaren bueltan gertatutako guztiari begira, izan ere badu historioa kontu honek ere. Artikulu batean oinarrituko gara zeliakia bananak eta estatu kolpeak izenekoa, baina guztioni buruz hitz egiteko kultura zientifikoko katedrako kide den Ziortza Gezuraga telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Ziortza, arratsaldeon.
Kaixo.
Bueno, aipatu dugu zeliakia, bananak eta estatu kolpeak izeneko artikuluan oinarrituko garela, Ana Riberarena, eta lehenik eta behin, kontestuan edo testu inguruan jartzeko zeliakiaren inguruan hitz egiten hitz egingo diguzu, izan ere, artikulua ere horrelaxe hasten da, zeliakiak izan duen historia edo ez, nondik noiz eman zen jakitera zeliakia zer zen eta zerekin zuen lotura zuzena, konta iguzu Ziortza.
Bai, ba, ala da, eta historia benetan bitxia da.
Bai.
Bai, hogei garren mende hasieran jarri baldara lehenengo eta behin, bai, eta, egin zuten lehenengo gauza da, sintomak behiratu. Sintomen artean zeusen, beherako zurizka sekaten la pazienteak, geharreko mina, jateko gogoan aldaketak, ahulezea, eta batez ere oso arraroa zena, azteko arazoak zituztela.
Mm-hmm.
Bai? Eta orduan, Samuel G. doktoreak, ikertzen ibili izan zen, eta berak ustezun gakoa dietan zegoela.
Mm-hmm. Eta hor asmatu egin zuen behintzat ematen denez, ezta?
Bai, asmatu zuen, baina etxan oso fin ibili, zeberak dietan gakoa zegoela asmatu egin zuen, baina dietarekin tratatzerakoan kale egin zuen. Zeberak tratamenduaren txako jarri zuena izan zen. Behi esnea erabili beharrean azto esnea erabiltzea, frutak eta barazkiak jatea, eta ogia jatea, baina oso fin, eta bi aldeetatik oso errea.
Mm-hmm.
Tardun, gaur egun badakigu ogiaren asunto hori, ez datorrela oso ondo zeliakiarekin.
Mm-hmm. Bueno, ematen zuenez, gik pausu bat aurrera bentzat egin zuen, baina ondoren Kolombiako Unibertsitateko mediku bat ere iritsi zen, eta horre hasi ziren ere zeliakiaren inguruko hainbat kontu argitzen, ez?
Hori da, zehazir baten uste zuten, ez egiten oso ziur nondik sortua zen. Mm-hmm. Virusen batek egiten zuen, bakterian batek, gibelaren akatzen batek, tardun, William Dick, doktoreak egin zuena izan zen, gaixotasunaren eta gariaren arteko lotura egin.
Mm-hmm.
Eta zelan egin zuen, gari gabeko dieta zuten pazienteak aztertu eta ikerketa plazaratuta.
Mm-hmm. Hor orduan, iritsi zen momentuan, non zeliakiak dagoeneko ja gaur egun badakigun bezala glutenarekin lotura zuzena zuela, deskubritu zen edo jakin zen momentu hori, baina argi eta garbi ere geratu zen okerrezpanago, ondoren historian zehar gertatutako hainbat gertakariren bidez ere, hortxe jakin izan zen benetan, glutenarekin zer ikusia zuela, izan ere populazioaren zati bat glutenik gabe geratu zen garai batean eta gaixotasunak behera egin zuen justu garai hartan.
Alanda, eta zein izan zen garai bera? Bigarren mundu gerran.
Mm-hmm.
Bigarren mundu gerran eskasia izan zen, ogirik etxegoen, eta zer gertatu zen zeliakoak egubera egin zutela, mm-hmm. nabari gainera.
Mm-hmm.
Tortun ja, baiestatu egin zen, dikek egindako ikerketan erakutsitakoa ogiaren eta gariaren eta zeliakiaren arteko lotura horiek.
Mm-hmm.
Erabat onartu izan mundu mailan toki baten izan ezik.
Hori da.
Eta izan zen estatu batuetan.
Beraz, William Dickeren teoria, dagoeneko gaur egungo ikerketetara arte eta hipotesietara arte iritsi den guzti hori, mundu guztiak onartu zuen probatua zegoela, estatu batuarrek ezik. Konta iguzu zer gertatu zen estatu batuetan?
Ba, estatu batuetan oso gauza bitxia izan zen, eta han gertatu izan zena, izan zen bananaren dietarekin liuratuta zeudena.
Mhm.
Eta zer da hori, kontua da, Sidney Haas, pediatra bat zan, eta berak garatu dintzun dieta bat, bananetan eta esnean oinarritutakoa, umei emateko.
Uh-huh.
Eta dieta horrek zekan berezitasuna da, ez dakala garirik. Orduan, zeliakoek ere, obera egiten zuten nabarme.
Uh-huh.
Eta zabaldu zan ideia zan, eta hori zeliakiaren aurkako dieta guztiz erabilgarria.
Aha. Baina zeliakoek ez ziortza, obera egite hori berez etzen bananaren gatik, baizik eta bananaren dieta horrek glutenik etzera malako, ez da?
Hori da. Uh-huh. Baina, badakizu garela kinaren bezala, eta egiten ditugu loturak egiten ditugunak. Zan hori egin zan.
Bananak beraz, protagonismo handia hartu zuen, izan ere, bazegoen tradizioare bananak jatekoa, baina modan zegoen edo, oso zabaldua egon zen bananaren dieta honek ere, eragina handia izan zuen estatu batu harrengan, izan ere, herritarrak, herritar guztiak ere, nahiko konbentzituta zeuden banana zela, ez? Zeliakiaren eta beste hainbat gaixotasunen aurka egiteko elementua edo jakia.
Bai, eta hor, bi kontu nahi egin zen. Alde batetatik, United Fruit Companyak egindako publizitate kanpaina erraldoia, eta benetan oso eragingarria. Mm-hmm. Eta beste aldetik, Jas doktorearen ikerketa edo dietaren zabaltze hori.
Mm-hmm. United Fruit Company enpresa aipatu duzu ziortza eta gogoraziko dugu ere bananaren industrian ere estatu batuetan pisu handia izandako enpresa dela, esku hartze handia ere izan duena gobernuan, ze historia hau lehen aipatu dugu ezela bitxia da eta tartean gobernu kontuak ere badaudelako enpresa honekin lotuta bananaren eta zeliakiarekin lotuta ere.
Hori da, izan ere, United Fruitek egiten zuen zan bananak importatu, eta Guatemalatik ekartzen zituen. Eta hain zan potentea industria, Guatemala bananalan giza ezaguna zala. Momentu baten, Guatemala Jacobo Arbenz presidentea izan zan, eta nola baiteko arriskua izan zan United Fruit Companyaren zat, zinazioan asazio eta zitzen hasi zan, eta dut, kompainia erraldo joinen interesak ertzean. Eta zer gertatu zuen, 1940 urtetan, United Fruit Companyak gogorazin bardu oso potentea zala.
Bai.
Eta diru handana mugitzen zuena. Estatu batuetako gobernua akuiatzen hasi zen, Guatemalako presidenteari estatu kolpe bidez edo lepotik entzeko.
Estatu kolpea sartzen da beraz historia honen tartean, lehen aipatu dugun bezala, momentu honetan korapilatzen da ere asko historia guzti hau.
Bai, izan ere egin zuten.
Hori da.
Jacobo Arbenz estatu kolpe bidez eroarazi egin zuten, eta koronel bat jarri zuten, arma, eta honek egin zuena izan zen, United Fruiten eta orokorrean estatu batuen interesak babestu.
Beraz hor bazuten aliatu bat edo esan dezakegu bertan gobernuan aliatu bat izan zitekeena edo jarri zuten negozio guzti honekin ere aurrera jarraitu ahal izateko.
Hori da. Hori da.
Horrelaxe nahastu ziren kontuak zeliakiaren bueltan, baina gaur egun ziortza esan dezakegu nahiko argi dagoela mundu guztian ere, glutenarekin daukan eragine, lotura zuzen hori, eta bananaren kontu hori, historiako anekdota bezelako bat izan daitekela esan dezakegu, ez da?
Ai, bai, gaur egun ja ez dago inongo zalantzarikariaren eta glutenaren arteko zeliakiaren eta glutenaren arteko lotura eguru.
Mm-hmm.
Eta bai, banana osasuntzuak badira, fruta dira zen baten, baina zeliakia hobetzeko ez dute inongarik.
Hortxe historia guzti hau, baina ziortza galdetu nahi nizun ere, izan ere zeliakia bada, azkeneko urteetan gainera esango nuke, gero eta gehiago entzuten den kontu bat, gero egunerokotasunean gero eta gehiago dagoen gaixotasun bat edo. Baina hala ere historian zehar eta esango nuke duela gutxi arte, zeliakiaren inguruan ere gezur asko zabaldu izan dira, ez da?
Bai, eta desinformazio andana, eta azken bat, eta pseudoterapia asko, eta asko, eta ez ezagutza hori horretan oinarritu eta zegoen, ze ikusi dugun bezala, 20. mendea ziren, ez egiten nondik ateratzen zen, zeliakia zer zan berez, ez egiten virusa zan, ez egiten gibelaren akatsa zan, Eta orduan horren inguruan, bagizu, informazio faltsua edo zabaltzea, ez da bat ere zai.
Bueno, informazio faltsua zabaldu eta gezurrak zabaltzeaz gain, esan bezala argi dago, probatuta dago ere, zein den zeliakiaren ezaugarriak, baina, bueno, benetan interesgarria da ere, gaur egungo punturaino iristeko, historian ere, honen bueltan gertatu diren kontu guzti hauek ezagutzea. Aipatuko dugu, ezpada ere, entzuleek irakurgai daukatela, Zientziak Aierako webgunean, ezakit beste lekuren batean ere, ziortza aurkitu dezaketen?
Egia esan, gurean badao. Beste dugu batean, ez dakit esaten egia esan.
Bueno, Zientziak Aieran badagoela badakigunez, horixe utziko dugu ezpada. Zeliakia bananak eta estatu kolpeak artikulua, benetan interesgarria historian ere izandako bilakaera eta gertatutako kontu guzti hauek ezagutzekoa. Ez dakit ziortza beste zera ipatu nahiko zenukeen honi dagokionean edo hementxe amaituko dugun historiaren errepasotxo azkarrau eginda gero?
Bai, nire partetik ez zerri hau, komentatzea hori, zenolako lotura bereziak dauzen politikaren eta zientziaren eta zeliakiaren artea, eta beste barik.
Askotan eremu isolatu bezala ulertzen ditugula, baina azkenean nahastu egiten direla batak eta besteak, eta kasu hau, horren erakusgarri ere izan daitekeela. Ziortza, eskerrik asko gurean egoteagatik, aurrekoan roseto efektuari buruz hitz egiten egon ginen, oraingo hontan zeliakia bananak eta estatu kolpei buruz, plazer bat izan da berriro ere zurekin hitz egitea, beraz esandakoa ziortza, eskerrik asko gurean egoteagatik eta aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, eta horren arte.
Agur.
Agur.